В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Момент істини для успіху України у Вільнюсі. ЄС залучив усі установи.
Як буде треба, то ми, міністри закордонних справ ЄС, зустрінемося знову. Ми маємо інші процедури, тобто це ще не кінець.
Посол Чехії в Україні відвідав могилу Василя Макуха.
Скажу дуже відкровено, я не був лично знаком.
Скажу відверто, що я мало знайомий з долею цієї людини, цього героя, але для мене честь покласти квіти до його могили.
А український вундеркінд Віталій Нечаєв отримав міжнародне визнання в Італії. Про це та інше далі у передачі. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, а з ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюз готовий підтримувати Україну на шляху реформування. Однак для зближення з Брюсселем Київ має виконати певні умови. Як наголосила Меркель під час виступу у Бундестазі, умови, які для співпраці Україні висунуло керівництво ЄС, мають бути виконані не колись, а зараз. Канцлер Німеччини також нагадала, що реалізація політики партнерства ЄС означає, зокрема, і фінансову вигоду для країни, яка до цього партнерства приєднається. Угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом буде підписана у Вільнюсі. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Олександр Чалий, надзвичайний і повноважний посол України, колишній перший заступник міністра закордонних справ.
Я абсолютно переконаний, що угода про асоціацію в Вільнюсі буде підписана, і це добра новина. А от погана новина, що інтрига буде зберігатись до останнього дня і, можливо, навіть до дня саміту.
На думку експерта, стратегічна домовленість між трьома ключовими гравцями – Ангелою Меркель, Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко – стосовно підписання угоди досягнута. Якщо угода не буде підписана, для кожного з них це означатиме велику стратегічну поразку, вважає Олександр Чалий. Президент України Віктор Янукович заявив про спільні з Азербайджаном зусилля у диверсифікації енергоресурсів. Як зазначив глава держави після зустрічі зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим, країни мають усі умови для об'єднання зусиль у питаннях транспортування вуглеводнів у європейському напрямку. За словами Януковича, Україна є надійним транзитером енергоносіїв, тоді як Азербайджан виступає їх надійним постачальником. У свою чергу, Ільхам Алієв зазначив, що нині існує багато напрямів для активної взаємодії України та Азербайджану у паливно-енергетичному комплексі. У Росії під заставу звільнили двох із 30 осіб, затриманих у рамках справи судна Greenpeace. Мова йде про двох громадян Росії Дениса Синякова і Катерину Заспу. Синяков є фотографом, його захист у суді наполягав на тому, що участі в акції протесту проти «Газпрому» він не брав, а лише виконував свої професійні обов'язки. Катерина Заспа працювала на затриманому в Арктиці судні лікарем. Інші 28 осіб, серед яких і громадянин України, перебувають за ґратами. Їх обвинувачують у хуліганстві. Судно «Грінпіс» затримали в Арктиці 19 вересня, після того, як кілька активістів спробували висадитися на нафтову платформу «Газпрому». Близько 12 тисяч талібів в Афганістані цього року були вбиті, поранені або взяті у полон. Йдеться у спеціальній доповіді ООН. Автори звіту вважають, що значні успіхи у боротьбі з бойовиками продемонстрували урядові сили безпеки, які цього року, зокрема, встановили контроль над територіями, які таліби з тих чи інших причин раніше втратили. ВОН водночас попереджають, що попри втрати, таліби здійснюватимуть антиурядову діяльність доти, доки отримуватимуть фінансування із незаконних джерел.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська дипломатія сьогодні закликала українську владу терміново діяти і рухатися, щоб вирішити справу Тимошенко. Це зніме перепони в підписанні вільнюських угод, заявляли в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС, зауважуючи, що нині все в руках президента Віктора Януковича. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця стежив за роботою Ради міністрів закордонних справ.
Швеція, з огляду на короткий час, що залишається до Вільнюського саміту, акцентує увагу на тому, що місія Кокса-Кваснєвського ще працює. Доки цей процес триває, ухвалювати рішення, підписувати асоціацію з Україною чи ні, ще зарано, каже шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Його колега з Литви Ліна Слінкявічус тим часом не втрачає оптимізму. До саміту залишаються лічені дні, але якщо український президент скористається своїм впливом, то асоціацію з Євросоюзом українці можуть укласти.
We will meet again if it's necessary. We have other procedures.
Як буде треба, то ми, міністри закордонних справ ЄС, зустрінемося знову. Ми маємо інші процедури, тобто це ще не кінець. Європарламент теж ще залучений, бо Кокс-Кваснєвський знову в Києві ведуть переговори. Президент Барозу від імені Єврокомісії теж розійшле своїх представників. З іншого боку, Україна теж має досягти результатів, і вони це пообіцяли. Тож побачимо.
Дипломат пояснює, що тепер справа за Верховною Радою, результати роботи якої дуже б допомогли у підписанні вільнюських угод. Треба рухатися, підсумовує Ліна Слінкявічус, зауважуючи, що двері для України все ще відчинені, і тепер настав момент істини. Німецький міністр Гідо Вестервелле тим часом прямо заявляє: «Так, ми хочемо підписати угоду про асоціацію, але для цього Україна має виконати всі умови, включно із припиненням так званого вибіркового правосуддя».
Therefore, the case of Yulia Tymoshenko is
Саме тому справа Юлії Тимошенко є важливим, ключовим елементом. Для цього ми й запропонували лікування у Німеччині. Це місток для всіх, мудра порада, яка мала б задовольнити наш взаємний інтерес. Ми, європейці, вважаємо, що напрямок України – Європа і ЄС. Ми хочемо мати вас на борту, але для цього треба відповідати критеріям і виконати умови. Я бачу значний прогрес, але є ще й невиконана робота.
Тим часом представники країн так званої «Старої Європи» сьогодні намагалися переконати, попри доволі показову справу Тимошенко, що насправді українській владі слід поправити ситуацію з повагою до верховенства права. Так, зокрема, вважає голова зовнішньополітичного відомства Бельгії Дідіє Рейндерс. Голова європейської дипломатії Катрін Аштон, підводячи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ, у свою чергу каже, що команди єврокомісара Фюле та президента Януковича завтра проведуть консультації, як досягнути успіху у Вільнюсі. Верховний представник ЄС із закордонної політики додає, що покладає надії на цьоготижневу сесію Верховної Ради, де очікується ухвалення так званих євроінтеграційних законів та законопроекту щодо лікування засуджених за кордоном. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом у Верховній Раді цього тижня повинні депутати розглянути й інші проекти євроінтеграційних законів про прокуратуру і про зміни до виборчого законодавства. Ці подробиці ми почуємо від Дмитра Баркара.
Першим питанням у порядку денному пленарного засідання Верховної Ради має стояти законопроект щодо лікування засуджених за кордоном, розроблений створеною для цього робочою групою, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Я прикро вражений тим, що на вівторок немає спільного законопроекту щодо лікування Юлії Тимошенко, але пропоную першим завтра поставити законопроект робочої групи, який внесений членами робочої групи, провести його перше читання і в другому читанні в четвер проголосувати і закон про прокуратуру, і закон про вибори, і закон, який дає можливість надати медичну допомогу Юлії Тимошенко.
Також Арсеній Яценюк звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з проханням запросити президента Віктора Януковича у четвер, 21 листопада, на засідання парламенту, щоб той підписав ці законопроекти прямо у стінах Верховної Ради. Крім того, голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін, зауважує, що в разі, якщо у вівторок Верховна Рада не розглядатиме останній внесений опозицією законопроект про лікування засуджених за кордоном, то й інші чотири відповідні проекти у цей день розглядатися не повинні. Він також припускає, що за законопроект про лікування засуджених Партія регіонів не голосуватиме. У свою чергу, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає можливості проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради для ухвалення трьох євроінтеграційних законів про удосконалення виборчого законодавства, про прокуратуру та про лікування ув'язаних за кордоном. Нині, за його словами, законопроекту про лікування ув'язаних за кордоном, за який Партія регіонів готова голосувати, у парламенті немає.
Якщо робоча група підготує якийсь законопроект, ми його будемо розглядати. У якій формі він він буде підготовлений і чи буде партія регіонів голосувати, ми визначимося у процесі розгляду цього документа. На сьогодні немає жодного законопроекту, який, на нашу думку, придатний до розгляду.
Утім, за словами Олександра Єфремова, у вівторок у парламенті все ж мають розглянути 4 законопроекти щодо лікування засуджених за кордоном, а у четвер щодо прокуратури та виборів. Єфремов також нагадав, що партія регіонів готова розглядати законопроект щодо лікування засуджених, який запропонує відповідна робоча група, а щодо голосування за нього визначатиметься під час розгляду у парламенті. Водночас голова Верховної Ради Володимир Рибак не бачить необхідності запрошувати президента Віктора Януковича до парламенту у четвер 21 листопада.
Я не бачу необхідності запрошувати президента в Верховну Раду. Президент сказав, що розглядайте питання, приймайте рішення. Той закон, який буде підтримати, я підпишу.
Водночас Володимир Рибак додав, що узгодить це питання з Віктором Януковичем. Прес-служба президента повідомила, що 21 листопада розпочнеться його офіційний візит до Республіки Австрія. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ми запитали і перехожих Києва, як ви вважаєте, питання Тимошенко потрібно вирішити до початку саміту у Вільнюсі чи, можливо, вже після? І ось що почули.
Я думаю, що до саміту. Мені здається, що Україні треба буде Євросоюз.
Та ні, після, навірно. А буде час і потім, щоб це не способствувало тому, що вход в Євросоюз, от, і, щоб на там обосновувалось. Вважаю, що після. Я вважаю, що це було б так правильно.
Потрібно до, тому що це є вимога Європи. Якщо це є вимога Євросоюзу, і ми вступаємо до них, то, мабуть, вони мають якусь рацію в цьому.
Я думаю, до. Тому що треба всі питання вирішити, а потім вже йти туди, де ми ще не були. Всі зав'язані на своїх інтересах.
Ви можете також обговорювати цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звичайний та повноважний посол Чехії в Україні відвідує Дніпропетровськ. Там він представив документальні фільми міжнародного фестивалю про права людини «Один світ», а також вшанував пам'ять Василя Макуха, українського дисидента, який у 1968 році вчинив акт самоспалення на Хрещатику, протестуючи проти введення радянських військ до Чехословаччини. Посол Іван Почух став першим з іноземних дипломатів, хто відвідав могилу Макуха. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода на запитання Юлії Рацибарської посол розповів, що підтримуватиме громадські ініціативи зі вшанування пам'яті Василя Макуха.
Скажу дуже відкрито, я не був лично знаком.
Скажу відверто, що я мало знайомий з долею цієї людини, цього героя, але для мене честь покласти квіти до його могили. Хочу сказати, що Ян Палах у Чехії є справді національним героєм. Для нас дуже важливо дізнатись, що і в Україні були люди, які схожим чином публічно, навіть в такий драматичний спосіб, хотіли дати знати, що вони не згідні з тим, що відбувалося наприкінці 60-х років. Ми будемо вшановувати пам'ять Василя Макуха. Я буду радий підтримати цю справу.
Як ви оцінюєте перспективи, буде підписана угода про асоціацію?
Не знаю. Но суддя по розвитку діл.
Не знаю, але судячи з розвитку подій минулого тижня, я ще сповнений оптимізму щодо успіхів Вільнюського саміту, який однозначно пов'язаний з успіхом або провалом східної політики Євросоюзу. Якщо буде провал, Євросоюз буде рухатись далі. Це в жодному разі не вплине на подальшу діяльність Євросоюзу. Хто постраждає, це очевидно – Україна, український народ. Євросоюз зробив усе, запропонував цю можливість українському урядові, українському народові пройти шлях реформ, який би допоміг модернізувати українську політичну, економічну, культурну діяльність. Якщо цього не буде, якщо Україна не може або не хоче виконувати ті вимоги, які поставив Євросоюз, вимоги відомі як список Фюле, це мінімум, а справжній процес реформ в Україні міг би розпочатись тільки після підписання угоди. Це треба чітко підкреслювати. Стратегічна мета – не підписання. Стратегічна мета – реалізація цієї угоди про асоціацію.
Будь ласка, останнє питання щодо українських заробітчан у Чехії. Наскільки це актуальна проблема? Є цифра? Скільки їх там?
Україна – це країна, з якою зв'язані міграційні ризики.
Україна – це країна, з якою пов'язані міграційні ризики для нашої країни. Щодо мігрантів, є 100-120 тисяч українців, за нашими оцінками, за оцінками Міністерства внутрішніх справ, котрі легально проживають на території Чехії. Ці цифри на рівні тих, що проживають легально. Якщо є така велика маса нелегальних мігрантів, то з цим пов'язані великі проблеми. Однак ми й зараз запрошуємо українців приїздити, цікавитись ринком праці Чехії, але хотіли б, щоб вони це робили через ті інструменти, які ми для цього створили, які дозволяють українцям легально приїздити і обіймати певні посади. Це не тільки посади, пов'язані з фізичною працею, але ми зацікавлені в людях, які мають дипломи, особливо в технічних галузях. Проблеми, які виникають, на жаль, пов'язані з таким феноменом посередницьких агентств, які зловживають довірою українців. Вони беруть великі гроші за те, що українці могли б отримати, якби звертались до офіційних чеських інституцій. Це головна проблема нелегальної міграції українців до Чехії. Ми ухвалили деякі нові закони, які ускладнять діяльність цих посередницьких агентств настільки, щоб викоренити цей феномен.
Нам вийшло іскоренити ці плохі феномени.
Розширене інтерв'ю з послом Чехії Іваном Почухом читайте на сайті Радіо Свобода. Підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні», підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, наскільки безпечні російські літаки. Про це дискутують після аварії в Казані. Американську оперу про Голодомор в Україні покажуть у Києві. А український вундеркінд Віталій Нечаєв отримав міжнародне визнання в Італії.
Насчет цієї стипендії я поки що не знаю. Ну, в принципі, ми будемо її тратити на навчання, на моє далі посування вперед.
А про паростки антисемітизму в Україні і ЄС, як їх найкраще викорчовувати, слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку» о 21.33. Російські авіаційні слідчі шукають в ці дні головні причини катастрофи пасажирського Боїнга 737 авіакомпанії «Татарстан» із Казані, внаслідок якої в неділю ввечері на Казанському литовищі загинули всі 50 пасажирів та членів екіпажу, включно з громадянкою України. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Це вже друга за останні 5 років катастрофа Боїнга 737 в Росії. За останні 4 роки в Росії сталося ще 4 великих авіаційних катастрофи з сотнями жертв. Пасажирський Боїнг 737 розбився в неділю після того, як його екіпаж намагався чи вдруге, чи втретє посадити його через технічні проблеми. Літак фактично вертикально врізався в злітно-посадочну смугу при вильоті на чергове коло і після вибуху бензобаків згорів. 44 пасажири і 6 членів екіпажу загинули. Комісія слідчого комітету Росії вивчає вже знайдені бортові самописці та буде кілька днів шукати причини катастрофи. Російський міністр транспорту Максим Соколов заявив у понеділок, що слідчі розглядають серед головних причин трагедії помилку команди екіпажу літака в критичний момент посадки, технічний збій в системах літака.
Це і ошибка.
Це і помилка пілота, це і технічна неполадка в літаку. Це і неякісне паливо для лайнера. Це 3 головні версії катастрофи, а також робота наземних служб та погодні умови.
Наземних служб і погодні умови.
Окрім того, що літак, котрий розбився на литовищі Казані в неділю, мав уже 23 роки експлуатації, він змінив вже 8 господарів. Рік тому цей же лайнер був змушений повертатися до Казані з рейсу на Москву через розгерметизацію. І того разу все обійшлося без жертв. Компанія «Татарстан» закупила літак у 2008 році, а у 2001 році цей же лайнер був пошкоджений під час приземлення з понад 100 пасажирами в Бразилії. Там все також пройшло без жертв. Технічне обслуговування в авіакомпанії «Татарстан» бажало кращого. 2 місяці перед цим технічні працівники її страйкували через невиплати зарплат. За 5 років компанія змінила 5 генеральних директорів. Про це з посиланнями на багатьох експертів, включно з героєм Росії та пілотом-конструктором Газінуром Хайруліним, розповів Радіо Свобода Ірек Муртазін, колишній керівник прес-служби президента Татарстану. Громадяни Росії вже не раз обурюються щодо скупих звітів влади на рахунок безпеки польотів. Один із них сказав Радіо Свобода з цього приводу.
Навіть не представляється.
Навіть не хочу представлятися, це просто жах. Але я ще раз хотів би побажати нашим контролюючим органам, щоб не видавали сертифікати на рейси літакам, котрі, як всі знають, не повинні літати. Це вже всім відомо, у якому стані у нас рідна авіація. Тому нічого дивного, але жаль, що люди гинуть.
Жалко то, що люди гинуть.
Вже оголошено, що рідним жертв вчорашньої катастрофи виплатять за кожного загиблого приблизно по 70 тисяч доларів. Серед загиблих – двоє іноземців з України та Великої Британії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Донецьку громадськість шокована подіями, які сталися на вихідні, коли через бійку в суботу ввечері зірвали показ фільму про загиблого лідера антифашистського руху в Москві Іван в пам'ять про нашого друга. Подробиці знає Олена Поваляєва.
Журналіст Всеволод Петровський займається громадською діяльністю в організації, що з'явилася влітку цього року. Її назва – робочий клуб Герника. Прихильники організації розділяють ультраліві, інтернаціональні та комуністичні погляди. Саме Герника виступила організатором показу в бібліотеці для юнацтва фільму про лідера антифашистського руху Москви. Але переглянути фільм людям так і не довелося. Сам Всеволод, який постраждав від газового балончика, розповів про ці події Радіо Свобода.
Я оказався одним з перших пострадавших.
Я виявився одним із потерпілих. Дві людини до нас заходили в бібліотеку. На ганку на нас напала група молодих людей. У спортивних костюмах виглядали вони як футбольні фанати. Вони нас оточили, в руках одного з них був газовий балончик, а також ножі, але ножів не застосовували. Була недовга розмова, претензії, мовляв, ви антифа, антифашисти, готуйтеся помирати.
Всеволод пояснив, що серед трьох потерпілих представників руху антифашистів якраз і не було.
Мені бризнули в обличчя з газового балончика, перцового, очевидно. Почали бити руками, ногами, завалили на землю, били ще й на землі. Потім мені надали першу медичну допомогу, і працівники бібліотеки викликали наряд міліції, який, на жаль, їхав 40 хвилин, бо їм дали невірну адресу. За ці 40 хвилин група нападників ще раз поверталася, вони скандували «Зіг Хайль», «Гітлер Югенд СС». Ще пшикали з балончика, коли намагалися до них підійти, а після цього зникли.
Всеволод додав, що за його підрахунком нападників було людей 17-18, однак ніякої символіки вони не мали. Петровський підозрює, що це угруповання агресивно налаштованих ультраправих фанатів Шахтаря під назвою «Сєвір-8», які іноді влаштовують вуличні бійки з фанатами інших футбольних клубів. За словами Петровського, в міліції вже мають відеозапис нападу з камери безпеки сусідньої з бібліотекою крамниці. Однак розібрати там обличчя нападників буде досить важко. Міліціонери досить довго діставалися до місця подій через те, що диспетчер назвав невірну адресу. Адже дві бібліотеки розташовані відносно близько та обидві є обласними. Отже, в міліції вирішили, що мова йде про бібліотеку імені Крупської, яка знаходиться на вулиці Артема. А насправді події розгорталися біля бібліотеки для юнацтва, трохи нижче на бульварі Шевченка. Ольга Почкалова, прес-секретар міського управління Донецької міліції, прокоментувала Радіо Свобода коротко.
Міліція зараз розбирається. У нас є заявлення, була драка до 15 чоловік. Потім розбираються.
Тож справу порушили за статтею, яка передбачає відповідальність за найтяжчий прояв хуліганства у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Тривають останні репетиції перед світовою прем'єрою опери про Голодомор американського композитора українського походження Вірка Балея. Опера називається «Червона земля голод». У Києві її покажуть тільки один раз 21 листопада. А потім постановувачі зможуть побачити «Червону землю» хіба на відео. Все англійською мовою, майже без декорацій. Нічого натурального, все символічне. Процес підготовки бачила Анастасія Москвичова.
Вони зустрінуться на тлі подій 33-го року. Головний герой, як уособлення радянського режиму, прийде розкуркулювати українське село, але врешті пожертвує собою для порятунку дитини-героїні. Про це розповідає опера «Червона земля голод», говорить її автор, композитор Вірко Балей. За його словами, основним буде вибір людини, її переживання і почуття, але глядачеві нічого не пояснять, він змушений все зрозуміти сам, наголошує Балей.
Людина робить так, чому вона це зробила?
Чому Іаго ненавидів Отелло? Шекспір не каже чому, бо це вас не обходить. Причини є різні. Вони емоційно виходять з людини спонтанно часом, спеціально в момент страшної кризи. Чому так, я не знаю. Мій батько 3 роки пробував в Швіції, він мені сказав одну річ. Ніхто не міг сказати, як людина буде поводитися.
Оперу «Червона земля. Голод» у Києві покажуть вперше у світі, хоча частково у США її виконували кілька разів. Вона побудована на 2 п'єсах Богдана Бойчука, створених у 80-х роках минулого століття «Голод» і «Приречені любити». Пізніше композитор Вірко Балей попросив його написати лібрето до опери. За словами Богдана Бойчука, його п'єси були написані у стилістиці театру абсурду, тому якогось сюжету у класичному його розумінні в опері не буде. «Червона земля» створена не так для українців, як для іноземців, які про Голодомор нічого не знають, зауважує Вірко Балей. Тому всі арії виконуються англійською. Солісти, американські оперні співаки, приїхали до Києва кілька тижнів тому, аби репетирувати разом із українським камерним хором «Київ» та ансамблем «Камерата». Джон Дайкерс, драматичний тенор, який виконує головну чоловічу роль, зауважує, що робота над «Червоною землею» змусила його зануритися в українську історію і культуру. Порятунок дитини від голоду, який стає можливим після того, як головний герой віддає їй власну кров, на думку Дайкерса, це символ того, що культура не буде знищена, що вона буде підтримуватися силами тих, хто намагався її зруйнувати.
Я поставився з відкритим серцем до української культури, до того, що тоді із нею відбувалося, і дуже важливим, як на мене, є розуміння того, що трапилося в Голодомор.
Прем'єра опери приурочена до 80-х роковин Голодомору. За словами члена громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору геноциду Василя Вовкуна, він хотів би, аби «Червона земля» увійшла до репертуару українських оперних театрів. Однак поки що таких можливостей немає. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А спогади очевидців Голодомору на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення».
Послухайте «Свободу сьогодні» і на закінченні передачі ми почуємо історію про молоду українську гордість. 9-річний уроджений Черкащини Віталій Нечаєв, знаний на батьківщині вундеркінд, тепер відомий і за кордоном. В Італії за надприродний хист до навчання і феноменальну пам'ять його визнали абсолютним переможцем міжнародної премії для талановитої молоді і надали стипендію для навчання. На урочисту церемонію до Рима Віталій приїхав із мамою. Школяра із Звенигородки вітали оваціями у престижному папському університеті Урбаніана, а спостерігала за цим Наталка Кудрик.
У розмові з Радіо Свобода хлопчина захоплено розповідає про свою першу подорож за кордон. За пару днів перебування у Римі він не встиг скуштувати італійського морозива. Натомість Віталій ознайомився з культурно-історичними місцями і навіть економічною специфікою італійської столиці.
Дуже тут цікаві місця є. Я знаю, що Рим тільки на одному туризмі і тримається. І коли я побував на екскурсії в Колізеї, то мої враження тільки підтвердились.
Хлопчиня з розумними очима у костюмі з краваткою виглядав майже не по-дитячому. Серед шанованої публіки у Ватиканському університеті він явно виділявся. І не лише за віком. Ну, справді тобі, юний професор, кілька лекцій з історії України Віталій Нечаєв уже читав студентам Черкаського університету. За надзвичайні інтелектуальні здібності 2 роки тому він став лауреатом Української національної премії «Гордість країни». А тепер у Римі організатори міжнародної премії Джузеппе Шакка відзначили українського школяра за надприродний хист до навчання і феноменальну пам'ять. Відповідальний секретар премії Василій Кібафатакі вважає Віталія геніальною дитиною, якій потрібна підтримка і допомога.
Мене вразив факт. Я буквально відчула мурашки по шкірі, коли у Ватиканських музеях перед Сикстинською капелою перекладач звернув увагу хлопчика на настінні фрески, вказавши автора. І Віталій відразу розказав історію цих фресок. Отож, це геніальна дитина. Сьогодні ми вшановуємо його здібності, і ми повинні йому допомогти. І будемо намагатися бути поруч із ним завжди.
Зазначила пані Бафатакі. Віталій Нечаєв став також стипендіатом премії Джузеппе Шака, яку надають рідкісним талантам і неординарним особистостям юного віку.
Щодо цієї стипендії я поки що не знаю, тому що багато є планів. Ну, в принципі, ми будемо її тратити на навчання, на моє далі посування вперед.
Поділився планами школяр зі Звенигородки. Власне, навчання, а саме книжки різної тематики – і є основним зацікавленням хлопчика, розповідає мама Ольга Нечаєва. За її словами, сина не приваблюють спортивні секції чи інші забави однолітків. А щодо мрії про майбутню професію, хлопчик чітко відповідає, що наразі не визначився. Про надзвичайний обсяг знань українського п'ятикласника присутні довідалися із документального відеоролика. А вже сам Віталій вразив публіку вдячною промовою англійською мовою. У вітальних словах, зокрема з вуст чільних посадовців Ватикану, лунали побажання успіхів і щасливого дитинства Віталію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І ми побажаємо Віталію щасливого дитинства. Нехай воно буде дитинством. А світлини Віталія ви можете побачити і на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».